ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหภาพยุโรปทำความตกลงกันได้และเลือกสตรี2คนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญคือประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและประธานธนาคารกลางของยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและสหภาพยุโรปแสดงความกังวลเรื่องที่อิหร่านเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินกำหนดตามข้อตกลงที่ทำไว้กับนานาประเทศวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับกิจกรรม World Pride Parade ที่นครนิวยอร์กช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงการรำลึกถึงการต่อสู้ด้านสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานการสรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมทิตะธรรมโมจากการสัมผัสของผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งท้ายวันนี้นะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง2ล้านบาทไทยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอังคารผู้นำสหภาพยุโรปทำความตกลงกันได้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สำคัญสำหรับการบริหารงานของสหภาพยุโรปและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทำงานของสหภาพยุโรปด้วยที่จะมีสตรี2คนเข้ารับตำแหน่งสำคัญระดับสูงโดยคนหนึ่งนั้นคือเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีผู้จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรสำคัญฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปคนใหม่ส่วนอีกคนนั้นก็คือคริสตินลาการ์ดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสและผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คนปัจจุบันซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรปคนต่อไปเช่นกันสำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญอันดับ3ของการทำงานของสหภาพยุโรปนั้นซึ่งก็คือประธานสภายุโรปหรือ European Council ซึ่งเป็นที่ประชุมของบรรดาประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นจะเป็นของนายชาร์ลส์มิเชลผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมและนายโจเซฟบอร์เรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสเปนก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศหรือเทียบเท่ากับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเช่นกันครับสำหรับตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งที่เหลืออยู่คือประธานรัฐสภายุโรปนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคงจะมีการทำความตกลงและเสนอชื่อได้ในไม่ช้าโดยคาดว่าผู้จะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภายุโรปนี้น่าจะเป็นพลเมืองของประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปครับในอีกด้านหนึ่งนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและสหภาพยุโรปได้ออกคำแถลงร่วมแสดงความกังวลหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าตนนั้นได้เสริมคุณภาพของแร่ยูเรเนียมเกินข้อจำกัดที่ทำความตกลงไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศโดยคำแถลงของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมทั้งสหภาพยุโรประบบว่ากำลังมีการพิจารณาการดำเนินการขั้นต่อไปอยู่อย่างเร่งด่วนหลังจากที่อิหร่านประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้ข้ามหลักหรือเส้นขีดกำหนดที่ให้มีแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพหรือเสริมคุณภาพ300กิโลกรัมนะครับโดยอิหร่านประกาศว่าสามารถเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้ถึงระดับความบริสุทธิ์ 3.67% ซึ่งก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ได้รับการยืนยันจาก IAEA หรือองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไปทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวถึงการพบปะระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือที่เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นยุคใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองคำกล่าวยกย่องการพบปะของ ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนในบริเวณปลอดทหารดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์และผู้ติดตามนโยบายต่างประเทศยังแสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าการพบปะกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสดงภาพหรือสร้างภาพมากกว่าที่จะมีเนื้อหาสาระที่สำคัญครับและผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกบางคนอย่างเช่นนายเอเวนส์รีเวียกล่าวว่าในขณะนี้ดูเหมือนนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีแรงกระตุ้นจูงใจให้ต้องการหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอยู่ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะเป็นเหตุผลข้ออ้างสำคัญที่ทำให้เกาหลีเหนือสามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปได้โดยไม่ถูกมาตรการกดดันอย่างหนักจากสหรัฐครับและมาในสหรัฐเองนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามหานครนิวยอร์กเป็นสถานที่และเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride Parade เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงการต่อสู้ด้านสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกว่า LGBTQ และปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ประเทศไทยส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมด้วยคุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ประเทศไทยส่งขบวนเข้าร่วมงาน World Pride ที่นิวยอร์กเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดคาดว่ามีผู้เข้าร่วมเดินและผู้ที่มาชมขบวนพาเหรดตลอดสองข้างทางนับล้านคนการส่งขบวนเข้าร่วมในปีนี้คุณจริญญาเกียรติลับนชัยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กกล่าวกับ VOA ไทยว่าททต้องการประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQททยังได้ทำแคมเปญ Go Thai Be Free เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเป็นเวลา7ปีแล้ว
ตลาดอเมริกาเนี่ยก็มีคนประกาศตัวว่าเขาเป็น LGBT ประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะเราก็เชื่อว่ากลุ่มนี้จะเป็นทาร์เก็ตของเราทำให้เราเชื่อมั่นว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่จะโตขึ้นเรื่อยๆขณะที่มีการเปิดรับบางประเทศก็มีการก็ไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยแบบว่าแตกต่างจากประเทศอื่นเราก็คิดว่าจุดแข็งที่แตกต่างอันนี้ที่ในการยอมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เราเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยว LGBT ไปเมืองไทยเยอะขึ้น
คนไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและที่มาจากรัฐอื่นๆพร้อมใจกันแต่งแฟนซีเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานเช่นเดียวกับคุณสมพรอุทัยกิตติทรัพย์ชาวไทยในนิวยอร์กที่บอกว่าเธอมาให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQ ไทยโดยเฉพาะ
แม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแต่เราก็มีความสนับสนุนที่จะให้เพื่อนเราที่เป็นคนไทยเขามีช้อยที่เขาจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ
World Pride ปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่าตรงกับการครบรอบ50ปีของเหตุจลาจล Stonewall Riot ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเกย์และเลสเบี้ยนในนิวยอร์กรวมตัวกันต่อต้านตำรวจที่บุกเข้ามาจับกลุ่มพวกเขาในบาร์ Stonewall Innในปีคริสตศักราช1969การเป็นคนรักเพศเดียวกันและการแต่งกายข้ามเพศในสหรัฐยังคงผิดกฎหมายทำให้พวกเขามักจะถูกกลั่นแกล้งถูกเลือกปฏิบัติส่วนบาร์ที่เป็นแหล่งพบปะของชาวเกย์และเลสเบี้ยนเช่น Stonewall Inn ก็มักจะถูกตำรวจบุกค้นตรวจจับอยู่เสมอแต่ละครั้งก็มักจะมีการใช้ความรุนแรงเพียงแต่ในเช้ามืดของวันที่28มิถุนายนค.ศ.1969เกย์และเลสเบี้ยนใน Stonewall Inn เลือกที่จะต่อสู้ไม่ยอมจำนนจนนำไปสู่เหตุจลาจลและเป็นจุดเริ่มต้นที่การเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQ ขยายตัวไปในวงกว้างคุณสุกริตเกตกลิ่นหอมเกย์ไทยในวอชิงตันดีซีบอกนะคะว่างานพรายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หลายคนรู้สึกภูมิใจกับเพศสภาพของตัวเองและรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่มีมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
มันทำให้เรารู้ว่ากว่าเราจะมีPrideทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรมากมายPrideมันไม่ใช่การแต่งตัวสวยมันไม่ได้เป็นการที่แต่งตัวออกมาอวดโชว์กันมันไม่ใช่แค่นั้นPrideมันคือการที่เราออกมาโชว์ในความเป็นตัวตนของเราโชว์ให้โลกได้เห็นว่าเรามีตัวตน
ชาว LGBT ไทยที่อยู่ในสหรัฐบอกกับ VOA ไทยนะคะว่าประเทศไทยมักจะถูกมองว่าเป็นสวรรค์ของกลุ่ม LGBTQเพราะมีความเป็นมิตรและปลอดภัยแต่ในขณะที่สังคมไทยเปิดกว้างและให้การยอมรับกลุ่มที่มี10ปีที่ผ่านมา หลายคนกลับรู้สึกว่าการดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริงยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรคุณเฉลิมราชฉายมงคลชัยเกไทยที่มาร่วมงานเวิร์ลพรายบอกว่าสังคมไทยยังมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ
คือในสังคมตอนนี้เขาเหมือนจะยอมรับว่าเรามีตัวตนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังถูกกีดกันเรายังถูกปิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสดงออกการที่เราเป็นแบบนี้การแต่งตัวแบบนี้เราไม่ใช่เราผิดเราแค่ต้องการแสดงออกนี่คือสิ่งที่เราเป็นแค่นั้นเองอยากให้คนไทยมองว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่จุดบกพร่องแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากเห็น
ส่วนคุณทิตวัฒน์โพกทรัพย์ทองหุ้นส่วนกิจการร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าเขาสนับสนุนให้เมืองไทยจัดงานPrideทุกปีเพื่อเป็นการให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQ ที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมในขณะที่นิวยอร์กและหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นมิลานปารีสเม็กซิโกซิตี้และมะนิลาจัดงานเฉลิมฉลองPrideอย่างเสรีและปลอดภัยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอีกหลายเมืองกลับไม่มีโอกาสแบบเดียวกันในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกี LGBTQ ถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่เพื่อบังคับให้เลิกจัดงานไพร์พาเรดซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งย้ำเตือนนะคะว่ายังมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอีกหลายมุมของโลกที่ยังต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน This is my fight song Take back my life song ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
ครับขอบคุณครับคุณวรังคณาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงปิดบวกต่อเนื่องดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น69จุดปิดที่ 26,787NASDAQ เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 8,109 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น9จุดปิดตัวที่ 2,973 ครับผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ช่วงต่อไปคุณสมพศสุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับสหรัฐขู่ที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อสินค้าจากสหภาพยุโรปมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากความขัดแย้งเรื่องการอุดหนุนธุรกิจของ2บริษัทเครื่องบินยักษ์ใหญ่จากอเมริกาและยุโรปนั่นเองสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยรายชื่อสินค้าจาก EU เพิ่มเติมที่อาจถูกลงโทษด้วยมาตรการภาษีจากสหรัฐหลังจากที่มีสินค้าจากสหภาพยุโรปมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์ถูกประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเข้าข่ายถูกลงโทษไปแล้วนะครับรายชื่อล่าสุดนั้นประกอบด้วยสินค้าประเภทโลหะมะกอกชีสจากอิตาลีและวิสกี้จากสกอตแลนด์สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวนะครับว่ารายชื่อสินค้าที่ถูกเพิ่มเติมสะท้อนข้อมูลสาธารณะที่ได้รับแต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมใดๆนะครับสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นขู่ว่าจะใช้มาตรการภาษีนำเข้าต่อกันและกันมาเป็นเวลาเกือบ15ปีผ่านเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO สืบเนื่องมาจากปมขัดแย้งของการอุดหนุนธุรกิจของบริษัท Boeing และ Airbusนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ปรึกษาทำเนียบขาวระบุในวันอังคารว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยยังคงถูกห้ามซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทสหรัฐเพื่อใช้ในการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่รองรับเครือข่าย 5G เนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าบริษัทอเมริกันสามารถขายชิปคอมพิวเตอร์ให้กับหัวเว่ยได้แล้วโดยนายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ CNBC ว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอนุญาตให้บริษัทอเมริกันขายให้กับหัวเว่ยได้ก็คือชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำซึ่งไม่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติในมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลทรัมป์ได้ระบุชื่อบริษัทหัวเว่ยไว้ในบัญชีดำรายชื่อบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงต่อสหรัฐได้นะครับแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้บรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบจากการประชุมสุดยอด G20 ที่ญี่ปุ่นเพื่อให้มีการเจรจารอบต่อไประหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่า ตนจะไม่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มในตอนนี้และสหรัฐจะยอมให้บริษัทหัวเว่ยซื้อเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งจะไม่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐแอริโซนาประกาศยุติการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าแก่บริษัทกีฬาไนกี้หลังจากที่ไนกี้ยกเลิกการวางขายรองเท้าเทนนิสที่มีรูปธงชาติอเมริกันยุคดั้งเดิมตามคำขอของอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลและนักเรียกร้องสิทธิพลเมืองโคลินเคปเพนิกนะครับWall Street Journal รายงานในวันอังคารว่าเคปเพนิกซึ่งเป็นหนึ่งในนายแบบโฆษณาของ Nike ได้ร้องเรียนไปถึง Nike ว่าธงชาติอเมริกันยุคดั้งเดิมที่มีดาว13ดวงล้อมเป็นวงกลมแทน13รัฐแรกของอเมริกายุคอาณานิคมนั้นมีความเชื่อมโยงกับอเมริกาในยุคที่ยังมีทาสผิวดำซึ่งทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่พอใจธงชาติดังกล่าวปรากฏอยู่ด้านหลังของรองเท้าเทนนิส Air Max 1 USA ที่เตรียมจะนำออกขายในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกาทางด้านผู้ว่าการรัฐแอริโซนาดักดูซี่ออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของไนกี้ที่ยกเลิกการขายรองเท้าดังกล่าวและขอให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นรัฐแอริโซนายุติการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าแก่ไนกี้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแอริโซนานั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับพระสุธรรมทิตธรรมโมเสร็จสิ้นภารกิจการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพที่นครนิวยอร์กแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับภารกิจต่อไปของพระสงฆ์ไทยรูปนี้คืออะไรและมุมมองของผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับการเดินเพื่อสันติภาพเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
โอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ยืนอธิษฐานจิตเพื่อที่จะส่งให้โลกของเรามีสันติภาพมีพระดอนภาพและมีเสรีภาพ
พระสุธรรมทิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองรวมถึงชาวไทยและชาวต่างชาติในมหานครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ราว10คนได้เดินทางมาถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและร่วมกันอนุโมทนาแผ่เมตตาและร่วมรำลึกถึงสถานที่แห่งประวัติศาสตร์สหรัฐแห่งนี้ร่วมกันหลังจากการเดินทางเพื่อสันติภาพยาวนาน121วัน 5,042 กิโลเมตรค่ะ
ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เพียงแต่ว่าจะมาแสดงจุดเช็คอินกันเฉยๆแต่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพแห่งสันติภาพและแห่งพระดอนภาพเพราะฉะนั้นการเดินของพระเพื่อรณรงค์สันติภาพจากซานตาโมนิก้าเนี่ยมาที่ตรงนี้จึงไม่ได้มีความหมายเพียงเดินเพื่อสุดแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียวแม้ว่าการเดินสุดแผ่นดินจะเป็นความสำคัญในการที่จะเดินมา 3,133 ไมล์ก็ตามแต่ว่าการได้มาถึงจุดที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพแห่งสันติภาพและแห่งพระดอนภาพเนี่ยก็จึงมีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ค่ะสำหรับมุมมองของคนไทยในสหรัฐอเมริกาคุณวัชเรศรวิวัชรวงศ์ชาวไทยในมหานครนิวยอร์กซึ่งร่วมเดินทางมายังหลักกิโลเมตรสุดท้ายกับพระสุธรรมกล่าวชื่นชมภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระสุธรรมและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยที่ช่วยเหลือพระสุธรรมตามกำลังความสามารถจนบรรลุเป้าหมายเส้นทางแห่งสันติภาพนี้ได้ค่ะ
พระสุธรรมก็ทำในสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับสำหรับคนไทยคือการก้าวเดินไปเนี่ยเป็นสิ่งธรรมดาแต่ก้าวเดินไป 3,000 ไมล์เนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ทำเพื่อความสันติสุขในโลกนี้และทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยทั้งในเมืองไทยทั้งในต่างชาติให้ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองพระสุธรรมก็เป็นพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนะครับแล้วก็เราคนไทยทุกคนในทั้งอเมริกาทั้งทั่วโลกนะฮะก็รู้สึกภูมิใจในตัวท่านนะครับการที่พระสุธรรมเดินข้ามประเทศเนี่ยก็เป็นโอกาสให้คนไทยในชุมชนแต่ละเมืองเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันได้เตรียมตัวต้อนรับท่านแล้วได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับท่านด้วยครับ
ค่ะด้านคุณมณีจันทร์สุทธิบุญรัตน์ชาวอเมริกันเชื้อสายลาวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งใจเดินทางจากรัฐนิวเจอร์ซีย์มายังจุดหมายปลายทางร่วมกับพระสุธรรมได้กล่าวอย่างปลื้มปิติด้วยว่า
This is once in a lifetime opportunity, and I did not want to miss it. What did I learn from this event so far is persevere.
คุณมณีจันบอกว่านี่ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เธอไม่อยากจะพลาดไปค่ะและการทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมนั้นทำให้เธอเรียนรู้ถึงความสำคัญของความพยายามความอดทนความรู้จักเสียสละการอุทิศตนเพื่อเผยแผ่หลักธรรมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เราจะไม่ย่อท้อจนกว่าจะไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ส่วนนายบุญมีวรจักรชาวอเมริกันเชื้อสายลาวอีกคนที่แม้จะนับถือศาสนาคริสต์แต่เมื่อได้มีโอกาสติดตามดูแลพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เส้นทางที่ห่างไกลในอเมริกาก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มาถึงจุดหมายร่วมกัน
เราว่าเราอยากดีใจเราไม่ใช่พุทธนะเราเป็นคริสต์แล้วเราทำไปดีใจเขาก็ดีใจที่เราทำแล้วเราก็ดีใจทำสำหรับเรานะแปลว่าเราก็ดีใจที่เราได้มาถึงจุดแล้วก็ให้ได้แกมาถึงจุดแล้วก็ไม่มีอะไรไม่หวังอะไรเราก็จะกลับไปทําธุระ
ค่ะสําหรับเป้าหมายหลังจากการทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุทธรรมทิตธัมโมจะเดินทางไปจําพรรษาณพุทธคยาประเทศอินเดียในช่วงเข้าพรรษาและวางแผนจะกลับมาเดินทางเพื่อสันติภาพอีกครั้งในเส้นทางใหม่ที่ยาวและท้าทายกว่าเดิมโดยจะมุ่งหน้าจากประเทศไทยไปทางทิศตะวันตกผ่านประเทศเมียนมาผ่านภูมิภาคเอเชียใต้และมุ่งสู่ตะวันออกกลางและมีจุดสิ้นสุดที่หาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสรวมระยะทาง 15,000 กม.นะคะซึ่งเมื่อถามถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหลายจุดในเส้นทางใหม่นี้พระสุธรรมกลับมองว่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับพระนะก็ยินดีนะดีกว่าอยู่วัดแล้วก็ฉันไปหมดไปวันๆนึงแล้วก็ทำประโยชน์ได้ไม่เต็มกำลังถ้าอย่างนั้นเรารู้สึกเสียใจมากกว่าแต่ถ้าเราได้เดินออกข้างหน้าออกไปทำงานแล้วต้องเสียสละร่างเราก็ยินดีนะก็คิดว่าในชีวิตเนี่ยได้ทำเต็มกำลังแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดีก็ไม่ได้กังวลอะไร
ค่ะแต่ในระหว่างนี้พระสุธรรมมีกำหนดการเดินทางมาพบปะชุมชนไทยที่กรุงวอชิงตันและในนครลอสแองเจลิสก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนิวซีแลนด์ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกบางแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยตั้งโทษปรับผู้ฝ่าฝืนไว้สูงถึงประมาณ2ล้านบาทไทยคุณสมพศสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วทั่วนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยหากพบว่าห้างร้านไหนยังให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าอาจถูกลงโทษปรับไม่เกิน 60,000 ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกว่ามาตรการนี้ยังคงน้อยเกินไปสำหรับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในนิวซีแลนด์แต่ละปีนั้นชาวนิวซีแลนด์ใช้ถุงพลาสติกราว750ล้านชิ้นนะครับซึ่งผลสำรวจชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกที่รัฐบาลนิวซีแลนด์บอกว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมรัฐบาลแดนกีวีขอให้ประชาชนรายงานต่อทางการทันทีหากพบว่าห้างหรือร้านไหนที่ยังคงให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกับลูกค้าอยู่นอกจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจตามร้านต่างๆเป็นประจำยูจินีเซชผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์กล่าวนะครับว่าคำสั่งแบนครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของมาตรการกำจัดวัฒนธรรมการทิ้งขยะของนิวซีแลนด์เธอบอกด้วยว่าคนรุ่นเก่าแก่อย่างเช่นคุณยายของเธอนั้นแทบไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเวลาไปจ่ายตลาดหรือซื้อของมาตรการนี้จึงเหมือนเป็นการย้อนกลับไปสู่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เรายังใช้ถุงพลาสติกกันไม่มากนักนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยคำสั่งที่มีผลบังคับใช้วันที่1กรกฎาคมนั้นครอบคลุมถึงถุงพลาสติกบางที่มีความหนาไม่ถึง70ไมครอนแต่ทางการยังคงยกเว้นให้ใช้ถุงขยะถุงผ้าร่มและถุงสำหรับเก็บของเสียของสุนัขและสัตว์เลี้ยงต่างๆได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์นโยบายนี้บอกนะครับว่าช่องโหว่ที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวก็คือห้างร้านต่างๆจะสามารถขายถุงพลาสติกแบบหนาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้นซึ่งถุงพลาสติกดังกล่าวสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงพลาสติกแบบบางนะครับเพราะใช้เวลาย่อยสลายนานกว่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการล่าสุดของนิวซีแลนด์ที่พยายามที่จะ กำจัดขยะพลาสติกที่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของถุงพลาสติกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ